Identiteettipolitiikka läpäisee kulttuurimme. Se ulottuu koulujen joulujuhliin, ruokailutottumuksiin, huumorin tajuun ja niin edelleen. Mutta mitä tuo ärsyttävänä, mutta myös tarpeellisena pidetty identiteettipolitiikka oikein on? Kuinka identiteettipolitiikka ilmeni vuonna 2019 ja miten se jatkuu tänä vuonna 2020? Sitä selvitetään tässä lähetyksessä. Tästä alkaa Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Ja identiteettipolitiikkaa studiossa ovat pohtimassa Tampereen yliopistosta sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen, Helsingin yliopistosta valtio-opin väitöskirjatutkija Antti Ronkainen ja sitten tietokirjailija, esseisti, suomentaja Tommi Usanov. Tervetuloa kaikki keskustelemaan. Tämä on vuoden ensimmäinen Kulttuuri Ykkönen.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Ehdotan identiteettipolitiikan määritelmää tähän alkuun. Identiteettipolitiikasta on kyse silloin, kun poliittista ryhmää ei hahmoteta esimerkiksi rikkauden ja köyhyyden mukaan, ei siis talousasioiden mukaan, vaan rodun, etnisen ryhmän, sukupuolen tai seksuaalisuuden mukaan. Eli yhteisen kansalaisuuden sijasta identiteettipolitiikka korostaa pieniä vähemmistöryhmiä. Kelpaako tämä määritelmä? Korjaisitteko tai täydentäisittekö? Anu Koivunen.
No, mä ajattelen, että identiteettipolitiikka on niin kuin aikamme hyvä vihollinen. Eli että se on tällä hetkellä enenevästi semmoinen tyhjä merkitsin, joka eri näkökulmista otetaan käyttöön, kun ikään kuin ilmoitetaan, ikään kuin eristetään meidän järkeviä, hyviä ja yleisesti tärkeänä pidettyjä tavoitteita muiden erityisintresseistä. Eli identiteettipolitiikka on jotain, jota aina joku muu tekee, ja sitten se voi tarkoittaa vähän eri asioita. Mutta se on siinä mielessä tyhjä merkitsin, että sillä ei ole niin kuin tarkkaa sisältöä. Ja sitten se, minkä mä haluan myös tässä yhteydessä vielä sanoa, on se, että se on ikään kuin yksi, se on niin kuin keskeinen tämmöinen niin kuin poliittinen retoriikka, jolla vähemmistöjen oikeusvaateet asetetaan ikään kuin kyseenalaisiksi ja merkitään ne ikään kuin politiikkaa häiritseviksi.
Hämmästyttävää, hyppäsit jo sinne, jos ajattelin, että ollaan puolen tunnin kuluttua, mutta
kunnioitettavaa. Okei, mutta anteeksi.
No, mutta jos kysytään näin vaikka, että miten kansainväliset tutkijat ovat sen määritelleet tuossa alun perin, kun koettiin, että sitä alkoi olla. Osaako Tommi Usanov tai Antti Ronkainen vastata siihen?
No, jos se kysymys oli, että kelpaako tämä määritelmä, niin se on totta, että tavallaan identiteettipolitiikka ja kaikki, jos lähdetään kaukaa, niin kylmän sodan loppuminen ja sen myötä, että tämmöinen ideologinen vastakkainasettelu kapitalismin ja kommunismin välillä häviää. Ja sitten tämmöiset luokkaidentiteetit postmodernismin ja globalisaation myötä, ja sitten häviää myös tämmöinen kansallinen yhtenäiskulttuuri, jota Tervo nyt etsii näiden suurmiesten jalanjäljissä koko ajan. Ja sitten tulee tämmöiset yksilölle, tulee suuri vastuu jotenkin määrittää itseään ja mitä hän on. Eli se on varmasti sitä kaikkea, mitä sä tuossa kuvasit, mutta että haastaisin sitä määritelmää siinä mielessä, että identiteettipolitiikka ja tämmöisiin kysymyksiin aina liittyy tämmöinen taloudellinen ja materiaalinen kysymys, että vaikka feministiset vaatimukset oikeudesta työhön, samapalkkaisuus, nehän on vahvasti taloudellisia asioita, tai nämä ympäristövaatimukset, autot kuuluvat teille, se on materiaalinen vaatimus ja koko ympäristöpolitiikka ja kaikki siihen liittyvä. Että mun mielestä se on hieman semmoinen, miten sanotaan, tietoisesti erittäin ideologista väittää, että siihen ei liittyisi materialismia talous mukaan tähän identiteettipolitiikkaan.
Tommi Usanov.
No mä, jos mulla on jotain lisättävää tähän näihin äskeisiin puheenvuoroihin, niin ehkä se, mä haluaisin kuitenkin kaikesta huolimatta korostaa sitä, että asialla on toinenkin puolensa, että vaikka identiteettipolitiikka hyvin usein on tämä Anun äsken kuvailema tyhjä merkitsin, jota käytetään tällaisena poliittisena lyömäaseena niin, että jotain tämän nimittelijän ulkopuolista ryhmää nimitellään haukkumasanan merkityksessä identiteettipolitiikan harjoittajiksi, niin asiassa on muitakin puolia. Yksi on se, että sen vähemmistön sisällä, jonka identiteetistä on puhe, voi olla erimielisyyttä siitä, että mitkä sen identiteetin piirteet ovat relevantteja ja mitä sen identiteetin suojelemiseksi ja sen intressien ajamiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta tehdä. Ja syytöksiä identiteettipolitiikasta tietyn identiteetin suhteen voidaan esittää myös tämän identiteetin sisältä. Ja toinen taso on sitten se, että vähän laajempi taso, että en pääse mihinkään siitä ajatuksesta, että vaikka allekirjoitan tämän äsken esitetyn analyysin tästä termin usein saamasta lyömäaseen luonteesta, niin kuitenkin näen jatkuvasti identiteettipolitiikassa houkuttavan myös sellaisia asioita, joita mielestäni sietääkin houkkua.
Tämähän on hirveänkin, siis toi on, mitä otat Tomi esille, niin se on hirveän olennainen asia, koska jos mä ajattelen, siis mä oon 52-vuotias, feministiseen teoriaan 80-luvulta asti kouluttautunut ihminen, niin se viitekehys, missä mä oon niin tottunut pohtimaan tätä identiteettipolitiikan ongelmallisuuttahan on nimenomaan feministinen teoria. Eli se on juuri niin kuin sanoit, että kategoria nainen tai kategoria seksuaalinen vähemmistö queer-tutkimuksessa, niin on juuri tällaisia, että identiteettiä kritisoidaan normina, ja siellä on niin kuin kovaa keskustelua. Mutta nythän meillä on sitten niin kuin tavallaan se identiteettipolitiikka, joka on tavallaan tämä Jaken viittaama niin kuin muotoilu, mihin se liittyy, niin sehän liittyy sitten taas siihen keskusteluun, jossa niin kuin poliittinen, niin kuin mihin Anttikin viittasi, että poliittiset koalitiot ja poliittiset identiteetit on murroksessa ja tavallaan vasemmiston ikään kuin laskevaa kannatusta tai murenevaa kannatusta kerrotaan sillä tavalla, että meillä ei ole tätä luokkaidentiteettiä tai tätä yhteistä taloudellista identiteettiä, kun meillä on ruvettu harrastamaan näitä vähemmistökysymyksiä. Ja tämähän on niin kuin se iso tarina, joka nyt on tuotu Suomeen ja jota hirveän moni toistelee niin kuin täysin pohtimatta yhtään mitään, on ikään kuin se, että Hillary, niin kuin Trump oli mahdollinen, koska demokraatit olivat liian fokusoituneita siihen, että kuka saa tilata hääkakun keneltä. Mä oon kuullut siis tämän esityksen kaikissa Suomen medioissa 100 kertaa. Ja se on niin kuin tavallaan, tämä on niin kuin ehkä mun mielestä niin kuin latteuden huipentuma analyysiksi.
Joka oli professori Mark Lillan analyysi.
Se on, niin on, kyllä, mutta sitä on niin kuin toisteltu 6 päivää vaalien jälkeen, ja sen jälkeen sitä on niin kuin toisteltu moneen kertaan. Mutta että siis, että sekä vasemmisto että liberaalit ikään kuin esittää tätä analyysiä. Ja sitten ne, joilla on taas visiona keskeisesti jotenkin yksilö- ja valinnanvapaus, niin on niin kuin sitä mieltä, että kauhea tämmöinen vasemmistolainen identiteettikertomus, kun me ollaan kaikki hyvin yksilöllisiä ja me tehdään ihan yksilöllisiä valintoja ja ei meissä ole mitään ryhmä, kaikki ryhmäidentiteetit on negatiivisia. Niin meillä on niin kuin, tavallaan, tämähän on se mun mielestä se kehys, jossa me, että on monta tarinaa identiteettipolitiikasta, mutta määritelmä on ehkä ihan ok, jos ajatellaan, että se niin kuin rajataan se tähän, että meillä on nyt tämä post-Trump amerikkalainen analyysi, joka on tuotu Suomeen ja nyt sitä yritetään saada ikään kuin Suomeen ja muihin maihin jotenkin päteväksi.
Ja tosiaan tämmöinen yksi ydinväite on, että tulotaso ja sosiaaliluokan merkitys äänestämistä määrittävänä tekijänä on ollut tasassa laskussa länsimaissa, ja uusi jakolinja on arvokulttuuri ja identiteettipoliittiset kysymykset. Sitten siellä on tällaista kuin maahanmuutto, kristillinen perintö, islamin uhka, että ne ovat tulleet paljon enemmän esille. Tämä on se iso siirtymä. Mä kerron tässä yhteydessä sen, että kun Tomi Usano viime vuoden lopulla kirjoitti Longplayn verkkosivuille jutun, niin kriitikko Oskari Onninen totesi, että se kuvaa identiteettipolitiikkaa, vaikka sanaa ei mainita siinä. Ja kerron kuulijoille tässä jutusta pienen tiivistelmän, siis, että ihmisille on tärkeää olla viiteryhmän jäsen. Yksilö on valmis myöntämään asian, jota on aiemmin jopa vastustanut, jos hän sillä tavalla yhdistyy ryhmään. Eli tosiasia on vähemmän tärkeä kuin ryhmään sitoutuminen, ja se ei ole mun käsittääkseni tällaista pahanilkistä epätotuudella leikkimistä, vaan siinä, se johtuu siitä, että halu erottautua muista on niin tärkeää, että sillä tavalla kun pääsee johonkin viiteryhmään. No mutta, että tämä keskustelu ei jää siis abstraktiksi ja määritelmiin, niin hellitään nyt kuulijoita esimerkkeillä. Otetaan konkreettia. Pyysin teiltä kaikilta jonkun esimerkin vuodelta 2019, ja mä ajattelin, että Antti Ronkainen voisi aloittaa. Pari kuukautta sitten Suomessa uutisiin nousi identiteettipoliittinen veto mielestäsi. Mikä se oli, Antti Ronkainen?
Nostin tähän esimerkkiin päivämäärä 9. marraskuuta, joka on siis Berliinin muurin murtumisen päivä. Ja sattumoisin viime vuonna 2019 se oli myös Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivä. Ja mitä tapahtui tänä päivänä? Oli se, että Petteri Orpo teki tämän twiittisarjan, jossa hän kysyi opetusministeri Li Anderssonilta, että saako kouluissa vielä laulaa Enkeli taivaan ja käydä kirkossa ja jatkaa näitä Suomen perinteitä koulumaailmasta. Ovatko nämä uhattuina? Mun mielestä oli sekä ideologisesti että identiteettipoliittisesti mielenkiintoinen veto, koska olisi ollut 30-vuotis Berliinin muurin murtumisen juhlavuosi ja olisi ollut kaikki mahdollisuus haukkua punavihreitä sosialistihallitusta ja ylipäätään niin kuin tätä sosialismin epäonnistumista, kapitalismin toimintaa, markkinatalouden auvoisuutta ynnä muuta, niin siitä huolimatta opposition henkisestä johtajuudesta taisteleva Petteri Orpo päätti nostaa tänään niin kuin symbolisesti tärkeänä päivänä esiin Enkelitaivaan joulukirkon ja sitä, mitä kouluissa saa tehdä. Mun mielestä se oli puhdasta identiteettipolitiikkaa ja liittyy nimenomaan siihen, että mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, että keskusta oikeistoa hiillostaa, liberaalit toisella puolella ja sitten konservatiivit toisella. Ja ympäri Euroopan keskusta oikeistolaisten puolueiden on vaikeaa tehdä päätöstä sen suhteen, että ovatko he nyt konservatiiveja vai liberaaleja. Ja on erittäin vaikeaa olla molempia. Sama asiahan on myös vasemmistolla, että vasemmiston äänestäjäkunta on taas sitten hajaantunut kaupunkilaisten ja korkeasti koulutettujen ja sitten periferioiden ja ei niin korkeasti koulutettujen keskellä. Tämä sama ongelma on molemmilla ja sitten siinä ollaan.
Mutta jos otetaan nämä Petteri Orpon twiitit, että jatkossakin Suomen kouluissa saa laulaa Enkeli taivaan, käydä joulukirkossa ja ylläpitää Suomen kansalle rakkaita perinteitä, niin mihin identiteetteihin tässä vedottiin? Voiko tätä jotenkin eritellä? Että
no mun mielestä se on tätä suomalaisen yhtenäiskulttuurin haikailua ja sitä, että esitetään, performoidaan, että olemme huolissamme tästä kehityksestä, että kristilliset arvot, joulukirkko, koko jouluperinne on jonkin määrittämättömän uhanalaisuutena. Ja se on tietenkin globalisaatio, vieraat kulttuurit ynnä muut. Että vaikka se näyttäytyy tolleen harmittomalta, niin on se aika hurjakin väite tai hurjakin huoli, mikä siellä on.
Paljonhan tässä just kiistellään tavallaan siitä, että identiteettipolitiikassa, että jos niin kuin tavallaan että erityisintressit vastaan yleiset ja yhteiset intressit, että se on se niin kuin myyttinen, tavallinen, suomalainen tai myyttinen just joku yhtenäiskulttuuri, jokahan on aina fantasia, kun se niin kuin projisoidaan menneisyyteen, että niin kuin meillä olisi ollut jotenkin, meillä ei olisi ollut valkoinen ja punainen Suomi jotenkin, että meillä ei olisi ollut korkea ja matala, vaan että meillä olisi ollut joku yhtenäiskulttuuri joskus. Niin se, paljonhan just tästä dynamiikasta on kysymys, että luodaan niin kuin mielikuvaa ja siinä tarinassa niin kuin se, että tässä puhutaan mielikuvista, niin siinä ei koskaan voida mennä niin kuin kauhean tarkkaan keskusteluun, koska esimerkiksi mä luulen, että Petteri Orpolta olisi hyvin vaikea saada tarkka vastaus siitä, että mikä se on tämä Suomi, ketkä siihen kuuluu, ketkä siellä saa miten toimia, josta hän on huolissaan, vaan se nimenomaan täytyy tapahtua tämmöisellä niin kuin symbolisella eletasolla. Oletteko te samaa mieltä?
Joo, mutta mun mielestä se oleellista on se, että Petteri Orvolle tämä historiallinen toimija Berliinin muurin murtumisen päivänä ei ole luokka, vaan se on kansa ja kansakunta ja siitä hän on huolestunut. Se on tämä niin kuin identiteettipoliittinen teko tässä.
Hei, tosiaan viime vuonna kansanedustajat puoluepolitiikan piirissä käytti tätä käsitettä identiteettipolitiikka. Mä kerron pari esimerkkiä. Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen twiittasi Al-Holin leiriin liittyen tällä tavalla, että pääministeri antaa joulun alla ymmärtää TV:ssä, että kokoomuslaiset eivät halua auttaa lapsia. Tämä väite on niin väärä ja loukkava, että en meinaa päästä siitä yli. Identiteettipolitiikka ja viholliskuvien rakentaminen menevät liian pitkälle. Eli tässä kokoomuslaisen kansanedustajan mukaan pääministeri teki identiteettipolitiikkaa. Tämä oli se väite. Sitten 1,5 kuukautta sitten keskusta eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen lyttäsi identiteettipolitiikan. Se oli oikein lehtihaastattelu. Identiteettipolitiikka ovat Kurvisen mukaan ilmentäneet keskustelut koulujen joulujuhlista, lihansyönnistä, Mannerheimista ja rasistisista sketseistä. Ja vielä yksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi ennen viime kevään vaaleja omasta puolueestaan näin. Vastustamme ilmastopolitiikassa, kuten muussakin politiikassa, sellaista moraaliposeerausta ja identiteettipolitiikkaa, että huudellaan iskulauseita. Eli ehdottomasti haluavat irtisanoutua identiteettipolitiikasta tässä näköjään kokoomus, kepu ja perussuomalaiset. Mutta jos esitän nyt tyhmän kysymyksen, että onko Suomessa puolueita, jotka harjoittavat identiteettipolitiikkaa, vai jääkö tämä tosiaan vaan, että se on nyt tämä olkiukko ja mörkö?
No, minä uskallan väittää tässä, että kaikki Suomen puolueet harjoittavat identiteettipolitiikkaa.
Joo, samaa mieltä. Samaa mieltä.
Mun mielestä on jopa hauskaa, että tuota, puolueet irtisanoutuvat siitä.
Ja, mitä tekevät et, kuitenkin?
Tämä on ihan uusi tapa ajatella tätä asiaa. Mun mielestä se on ihan itsestään
no, sekä puoluepolitiikassa että muuallakin. Tämä on vähän huvittavaa, surkuhupaisaa. Kun googlasin tätä identiteettipolitiikka-sanaa, niin kun katsoin Googlasta sen ensimmäiset 3 tai 4 hakutulossivua, niin siellä oli hyvin paljon, suuri osa siitä, mitä siellä oli päällimmäisenä Googlen tuloksissa, oli tällaista identiteettipolitiikan vastaista mielipidekirjoittelua, jossa se sanomisen sävy oli niin kuin tällainen, että tervetuloa identifioitumaan meihin, jotka torjumme haitallisen identiteettipolitiikan. Ja mä huomasin siinä itse ensimmäistä kertaa, että vaikka näen identiteettipolitiikaksi niputetuissa asioissa tai osassa niitä asioita hyvinkin paljon arveluttavaa, vastustettavaa, niin en ole julkisesti ilmoittautunut identiteettipolitiikan vastustajaksi käytännössä koskaan, ellei sitten rivien välissä tässä mainitsemassasi Longpain pienessä sivuäänessä. Ja se huomasin vasta nyt itsekin, että tämän täytyy jollain epäsuoralla tavalla johtua siitä, että tyypillisin tapa irtisanoutua identiteettipolitiikasta on nimenomaan tarjota samaistumiskohteeksi identiteettipolitiikan torjuvien ihmisten joukon kollektiivista identiteettiä.
Kyllä. Ja tässä mielessä nämä onkin musta hyödyllistä tarkastella keskustelua identiteettipolitiikasta sukulaisena ääripääkeskustelulle, jossa on niin kuin sama mekaniikka. Eli että yleensä näistä asioista puhuu joku sellainen, joka haluaa asemoida itsensä näiden asioiden ulkopuolelle. Eli osoittaa, että on olemassa 2 ääripäätä ja sitten vetoaa kansaan. Suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan asetu näihin ääripäihin. Eli minä tässä niin kuin, implikoidusti rivien välistä tai ihan avoimesti, me haluamme niin kuin löytää sillan rakennuksen tänä aamuna viimeksi Ykkösaamussa hienosti Annika Saarikko ja Pekka Perttula analysoi, mitä keskustapuolelle tapahtuu, niin se kielihän on hyvin paljon. Kaikki suomalaiset poliitikot haluaa asettua siihen keskelle ääripäiden yläpuolelle, ja sitten on aika epämääräinen siitä, mitä se tarkoittaa se positio, mutta se tarvitaan ne ääripäät tai ne identiteettipolitiikan ääripäät tai harjoittajat, jotta niin kuin piirtyy maasto, jossa itse voi niin kuin asettautua yläpuolelle. Ja siksi mä puhun just tästä identiteettipolitiikasta tällaisena tyhjänä merkitsijänä, koska se aina vähän eri näkökulmista asettuu jotenkin eri tavalla, mutta se tuottaa sellaisen, juuri niin kuin Tommi sanoi, että meidän niin kuin agenda on vastustaa identiteettipolitiikkaa. Ja siihen se keskustelu sitten loppuukin, koska koskaan ei päästä puhumaan siitä, että mikä se on sitten se teidän agenda erityisesti muuta kuin, että te vastustatte tätä.
Mulla oli tällainen vertaus tähän, mitä Anu sanoi, että se on kuin sana juppi. Että aikoinaan nähtiin kaikkialla juppeja, mutta kukaan ei itse myöntänyt olevansa juppi. Ja samoin identiteettipolitiikkaa tekee koko ajan joku muu. Mutta hei, mä kysyn esimerkkejä teiltä ennakkoon pyysin. Anu Koivunen, onko sulla esimerkki vuodelta 2019, mikä on identiteettipolitiikka?
Niin, mulla oli tämmöistä, Antilla oli niin hieno toi päivämäärä ja toi on niinku todella iso, hyvä esimerkki tästä. Mutta mä ajattelin siis keskustelua saamelaisten asemasta Suomessa, kun se on mun mielestä niinku pitkä ja iso niin kuin asia, että jollakin tavalla me syntyy tällaisia, niin kuin mitä voidaan ajatella, että syntyy pieniä kulttuurisotia tai myrskyjä vesilasissa tai saadaan aikaan tämmöistä tuohtumusta suuntaan ja toiseen siitä, että saako ikään kuin valtaväestö, miten voi käyttää saamelaiskulttuurin merkkejä, voiko käyttää saamelaisasuja, miten suhtaudutaan saamelaisten esittämiseen, nyt esimerkiksi Pirkka-Pekka Peteliuksen tämä saamelaisille esittämä anteeksi pyyntö koskien näitä 80-luvun sketsejä. Ikään kuin niin päädytään tällaiseen keskusteluun, jossa puhutaan siitä, että yritetäänkö nyt meiltä valtavirran suomalaisilta, ei saamelaisilta viedä puheoikeus, emmekö me saa näistä asioista puhua. Ja koko ajan siinä samalla ikään kuin annetaan ymmärtää, että tämmöiset saamelaisaktivistit, erityisesti nuoremmat, mutta myös niin kuin pitkän linjan saamelaisaktivistit, on vaatimassa jotain erityisoikeuksia, jotka ei heille kuulu. Että he näyttäytyy niin kuin häirikköinä. Ja samanaikaisesti tämä meidän valtakulttuuri oppi kirjat, valtakunnallinen julkisuus on täysin kykenemätön käsittelemään sitä niin kuin kolonialismihistoriaa, joka saamelaisuuteen liittyy. Se on musta niin kuin hyvä esimerkki siitä, että siinä päädytään puhumaan jostain ikään kuin identiteettipoliittisista muka piperryksistä, vaikka se on niin kuin erittäin resursseihin, talouteen liittyvä kysymys. Meidän pitäisi puhua siitä, että mitä on niin kuin metsänhoito, valtion maiden omistus, mitä on innovaatiopolitiikka, koko Jäämeren rata, kaikki nämä kysymykset, nämä on ihan massiivisia infrakysymyksiä. Mutta se on paljon helpompaa puhua siitä, että saako Kiasmassa olla joku teos tai kuka saa pitää mitä asua missä ja kuka sitä saa pahastua ja yritetäänkö nyt meiltä viedä meidän komediamuistot ja olinko väärässä kun nauroin. Siis se, tämä on niinku, tämä julkisen keskustelun dynamiikka.
Siinä oli mielestäni huvittava, tai ei oikeastaan huvittava, vaan surullinen piirre tässä Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksi pyynnöstä, oliko Hesari teki Gallupin, jossa kysyttiin, että tekikö Pirkka-Pekka Petelius väärin pyytäessään anteeksi saamelaisilta, niin yli 60% sanoi, että teki väärin. En tiedä, kuinka suuri lukema olisi ollut, jos kysyttäisiin tästä romani anteeksi pyynnöstä, mutta että tässä tulee juuri tämä dynamiikka esiin, varsinkin kun hän tässä tiedotteessa sanoi, että hän tekee asioita saamelaisten tämän totuus komission aikaansaamiseksi tulevaisuusvaliokunnassa, ja se olisi varmaan aika epäuskottavaa toimintaa, jos hän ei niin kuin millään tekisi suhdettaan näihin sketseihin selväksi, että tätä niin kuin pelkkää tiedotetta ei ollut maltettu edes toimituksissa lukea, että mikä motiivi siinä on.
Mutta jos hän tuota vielä kommentoidaan, niin tämä on musta hyvä esimerkki, siis se on niin kuin, laatulehden niin kuin low point.
Gallupin
kysymyksen asettelu, että miten se kysymyksen asetteluhan on puhdasta identiteettipolitiikkaa. Se tuottaa meisyyttä, se tuottaa tällaista me Suomen enemmistö jollakin yksinkertaisella kysymyksellä. Ja saa niin kuin ajattelemaan, että kun mähän on siis, mä oon mediatutkija, niin jos mä otan tämän feministihatun pois ja laitan tämän mediatutkijahatun päähän, meidän alallahan on tällainen illuusio, niin kuin, että puhutaan niin kuin julkisuudesta, jossa kansalaiset rationaalisesti keskustelee keskenään. Ja tätä näkemystä on niin kuin 100 vuotta haastettu sillä sanomalla, että julkisuudessa on kysymys kulttuurista ja kulttuurissa on kysymys identiteeteistä. Että se, minkälaista telkkaria ohjelmia katsotaan, minkälaista lehteä luetaan. Sillä on niin kuin vähemmän tekemistä jonkun rationaalisen ikään kuin tiedonmuodostuksen kanssa ja paljon sen kanssa, että mistä mun kaverit puhuu, keiden kanssa mä haluan, niin kuin, mitä meidän perheessä, mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja samahan koskee niin kuin, politiikan tutkijoita, mä Anttia katson tässä, että siis vaalitutkijathan on siirtyneet niin kuin, ikään kuin pohtimaan sitä, että kuinka paljon niin kuin realistinen tulkinta äänestämisestä on se, että äänestetään identiteettien mukaan, eikä se mitenkään liity vaan joihinkin vähemmistöihin, vaan se on niin kuin laaja selityskuvio.
Tämä oli muuten jännä, kun Anu sanoi, että hänen esimerkkinsä voisi olla saamelaista. Mä ajattelin, että kas, että nyt sitten vihdoin saadaan se, että ei mennä tähän, että se on joku olkiukko, vaan tässä täsmälleen olisi kyse siitä niin, että vähemmistö vaatii niitä oikeuksia. Euroopan ainoa alkuperäiskansa, jonka asema jopa EU on tunnustanut, mutta se käyn sitten vähän niin kuin nurin niskoin, että itse asiassa ne, jotka ei kestä tätä, että he vaatii, niin he tekee identiteettipolitiikkaa, vai? Ymmärsinkö oikein, mutta oliko Peteliuksen anteeksi pyyntö, oliko se identiteettipolitiikkaa? Kuuluuko se sen piiriin, voiko niin sanoa, mutta oliko se eleenä sitä?
Siis mä en ajattele, että se on identiteettipolitiikka ele, mutta tietysti sen, niin kuin tavallaan se, miltä se. Mä ajattelen, että siinä on kyse tästä yrityksestä ottaa kiinni tästä niin kuin totuuskomissiosta, koko siitä ikään kuin oikeus, että siinä on ihmisoikeusprosessi, mutta ihmisoikeuksista tässä ajassa puhutaan identiteettipolitiikan kehyksessä, jolloin se voidaan se Peteliuksen teko nähdä niin kuin osana jotain sellaista peliä. Mutta että mä ajattelen, että se on tietyllä tavalla ihan klassinen ihmisoikeuspoliittinen teko niin kuin pitkässä linjassa, mutta ihmisoikeuksista puhuminen ei ole ollenkaan niin hotku se, että voidaan puhua identiteettipolitiikasta.
Mutta eikö tämä tee, nyt ajatellaan kuulijoita, että tämä on varmaan täysin painajaista, kun ei löydy mistään toimijaa, joka sanoo, minä teen nyt identiteettipolitiikkaa ja vaadin tällaisia oikeuksia tälle vähemmistölle, teen identiteettipolitiikkaa. Eikö tällaisia tyyppejä ole lainkaan?
No, se on tietenkin vaikea tässä Peteliuksen tapauksessa, koska hän julkaisi vaan tämän.
Mutta yli summaa nyt ajattelin vaan.
Ja hän sanoi, että hän ei kommentoi tätä asiaa enempää, joten häneltä itseltään ei voi tätä asiaa kysyä. Mutta mun mielestä on täysin selvää, että 2019-2020 vuonna tässä niin kuin media- ja sosiaalisen median ympäristössä jokainen julkinen henkilö, me myös täällä toimituksessa tai täällä radioaalloilla teemme julkisilla ulostuloilla me identiteettipolitiikkaa. Mun mielestä se on mitä luit äsken noita esimerkkejä poliitikoista, jotka julistautu irti identiteettipolitiikasta, mun mielestä se on epärehellistä politiikkaa. Mä en edes osannut ennen tätä lähetystä ajatella, että se on jotenkin ylpeätä sanoa, että mä en tekisi identiteettipolitiikkaa. Totta kai Petelius tekee identiteettipolitiikkaa olemalla vihreiden kansanedustaja, ajamalla saamelaisten asioita, ja se on niin kuin aivan selvä. Mä en niin kuin tunnista tuota asiaa, että se olisi jotenkin vähempi poliittista, jos se on identiteettipolitiikka, koska sä olet koko niin kuin persoonallasi mukana tietenkin siinä, että mitä sä oot tekemässä.
Haluatko sä, Tommi, kommentoida tähän, Tommi Usanova, vai otetaanko sun esimerkki?
Jos tässä nyt on joku, josta pitää irtisanoutua, niin se ei ole identiteettipolitiikka, vaan se ajatus, että identiteettipolitiikasta pystyisi irtisanoutumaan. Niin, joo, ja mun mielestä tässä on yksi vaara, mitä täytyy erikseen varoa, on se, että kun me tässä ihmettelimme näitä Petteri Orpon tai Jussi Halla-ahon tai Sanni Grahn-Laasosen yrityksiä irtisanoutua identiteettipolitiikasta, niin me sitten itse rupeamme tarjoutumaan tällaiseksi identiteettipolitiikasta irtisanoutujiksi. Mun mielestä asia on niin, että niin kuin Petteri Orpo tekee identiteettipolitiikkaa samalla tavalla kuin mekin teemme sitä.
Ettekö te ajattele, siis mä ymmärrän mitä te ajatte takaa, mutta ettekö te ajattele niin kuin sitä, että jos ajatellaan sitä, että mistä määritelmästä me lähdettiin liikkeelle, niin siinähän niin kuin nimettiin tietyt vähemmistöt. Ja että siinä nimittiin, että identiteettipolitiikalla tavallaan tässä julkisessa keskustelussa tarkoitetaan nimenomaan seksuaalisia, etnisiä, kulttuurisia.
Ei
loputtomasti tarkoiteta, koska siis esimerkiksi tätä niin kuin Suomessa keskeistä poliittista retoriikkaa, kansaan vetoamista ja Suomesta puhumista, sitähän ei ajatella identiteettipolitiikaksi, vaan se ajatellaan, että se on politiikkaa. Ja mä yritän niin kuin vaan hakea niin kuin sitä, että et onko sekään mikään ratkaisu, että me ikään kuin sanotaan, että mä oon samalla tietyllä tasolla ihan samaa mieltä, että kaikki tekee identiteettipolitiikkaa siinä mielessä, että kaikilla on joku ajatus poliittisesta yhteisöstä ja argumentaatio suhteessa siihen. Mutta sitten se julkinen keskustelu identiteettipolitiikasta näkee näitä yhteisöjä vaan silloin, kun ikään kuin ajatellaan, että on joku ryhmä niin kuin, tavallaan niin kuin transoikeuksien vaatijat tai ilmastopolitiikan tekijät, jotka mieltää olevansa jotenkin moraalisesti ylempiä, jos ajatellaan tällaista projektiota. Että et ne on niin kuin tavallaan tällaisia, että tämä ei ole ihan, ei me siitä selvitä.
Joo, mutta siis mä... Totta puhuen, mä olen itse henkilökohtaisesti aina nähnyt tämän kansa-asian sillä tavalla täysin toisin, että olen ajatellut, että niin kuin maapallon tasolla, koko ihmiskunnan tasolla Suomen kansa on vähemmistö. Ja se asettuu vähemmistön identiteettipoliittiseen positioon, koska suomalaisia on vaan se 5,3 miljoonaa, vai oliko 5,4 tätä nykyään jo, ja maailmassa on näin ja näin monta miljardia ihmistä. Suomalaiset ovat pieni vähemmistö.
Mä ihan kauhuissani, että jos tänne lähetyksen antikuulijoille on se, että identiteettipolitiikka on jotain sellaista, josta kaikki irtisanoutuvat, mutta me kaikki kuitenkin teemme sitä. Ja nyt yritän näitä esimerkkejä ottaa tähän. Tommi Usana, sulta vielä semmoinen esimerkki identiteettipoliittisesta keskustelusta tai aiheesta vuodelta 2019. Millainen tapaus?
No se, mihin itse kiinnitin päällimmäisenä huomiota viime vuoden identiteettipoliittisissa keskusteluissa, on niin kuin tämmöinen vähän monimutkainenkin ja monien suuntaan levittäytyvä kuvio, joka liittyy autoiluun ja kaupunkien liikennesuunnitteluun laajemmin, jossa on niin kuin ihmiset, joiden identiteetti on niin kuin yksityisautoilija. Ja sitten kaikenlaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset toimijat, jotka puhuvat tämän identiteetin nimissä klassiseen identiteettipoliittiseen tapaansa. Ja sitten on tällainen jotkut muut, jotka yleensä jäävät nimeämättä, mutta jotka sitten mielletään jotenkin yksityisautoilu vastaisiksi. Ja tämä näkyy niin kuin hyvin monessa sekä niin kuin Suomessa valtakunnan tasolla että esimerkiksi Helsingin kunnallispolitiikassa, jota seurasin viime vuonna aika tarkkaan. Se näkyy esimerkiksi keskusteluissa pysäköintipaikkojen kaavoittamisesta uusiin niin kuin kerrostaloyhtiöihin, mitä määräyksiä siitä pitää antaa. Ja se näkyy niin kuin keskustelussa ruuhkamaksuista Helsingin kaltaisissa suurissa kaupungeissa. Ja se näkyy keskustelussa yksityisestä pysäköinnin valvonnasta. Pitäisikö sitä antaa tehdä, kun kuitenkin Suomen perustuslaissa sanotaan, että julkisen julkisen viranomaisen toiminnan perustuttava lakiin ja on tiettyjä päätöksiä, jotka vaan niin kuin julkisen sektorin viranhaltija saa tehdä ja onko niin kuin pysäköintisakon antaminen sellainen vai ei. Tästä on käyty oikeuttakin monta kertaa Suomessa. Ja sitten esimerkiksi keskustelu, sitten mikä nyt loppuvuodesta oli pinnalla, oli keskustelu Helsingin keskustatunnelisuunnitelmasta, että onko se taloudellisesti järkevä. Ja sitten kun se torjuttiin taloudellisesti ei järkevänä, niin sitten sitä pidettiin kuitenkin tekosyynä, että kyseessä oli kuitenkin tämän autoiluidentiteetin edustajien mielestä tämmöinen tekosyy, joka vaan peittää sen, että tässä nyt yksityisautoilija taas kerran yritetään saada kuriin ja nöyryyttää ja jonkun heidän äänensä ei painaisi mitään.
No tämähän tavallaan osoittaa, että aika yllättäviä ulottuvuuksia identiteettipolitiikka ulottaa lonkeronsa, mutta toisaalta tämä on ehkä jo aika konkreettinen siinä mielessä, että on ihminen, joka identifioi itsensä yksityisautoilijaksi ja menee sen mekaanisen morsiammen sisään tyytyväisenä ja sitten kokee siinä sitä vapauden tunnetta ja siihen liittyy tietty traditio. Ja nyt sitten se on uhattuna, kun on näitä antiautoilijoita ja nämä heimot kamppailee keskenään.
Niin. Ja tässä on niin kuin mennyt sekaisin se, että mikä on niin kuin kivaa ja mikä on tarkoituksenmukaista. Ja kivalla mä tarkoitan siis sitä hurmiota, mikä yksityisautoiluun aiheuttamaan puhtaaseen mielihyvään, joka on tietyllä tavalla jonkinlaista esteettistä tai taiteellista mielihyvää parhaimmillaan, liittyy ihan oikeasti. Että se miksi mä olen ärsyyntynyt tämän keskustelun eri juonteiden seuraamista niin paljon, on se, että mä en ole missään tapauksessa autovastainen ihminen. Olen kirjoittanut 2,5 vuoden takaisin esseekokoelmassani Sinisen tango kokonaisen esseen, jossa kuvaan menneisyyttäni pikemminkin autohulluna kuin hulluna autojen vastustajana. Että olen aina rakastanut autoilua ja sitä autoilun ajatusta, sitä ajatusta siitä niin kuin liikkumisvapaudesta ja vauhdin hurmasta, joka siihen liittyy. Mutta toisaalta en ole, kun asun Helsingissä ja olen perheetön ja teen työtkin kotona, niin mulla ei ole mitään tarvetta omistaa henkilöautoa. Ja itse asiassa vaikka mulla on B-ajokortti, niin viime vuosi oli myöskin se vuosi, jolloin tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun olin viimeksi ajanut autoa metriäkään. Ja tässä on niin kuin se, että en näe varsinkin tässä Helsingin tapauksessa, jota olen helsinkiläisenä eniten seurannut, en näe tarkoituksenmukaisena niin kuin edistää yksityisautoilun asiaa sillä tavalla, kuin nämä autoiluidentiteetin edustajat haluaisivat sitä edistää. Koska niin kuin täällä on nämä liikkumiseen liittyvät käytännön asiat yksinkertaisesti tarkoituksenmukaisempaa ratkaista jollain toisella tavalla. Mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että mun identiteettini olisi jotenkin autoiluvastainen tai sellainen, että se vastustaa jostain tällaisista maailmankuvallisista perussyistä, kumpuavista syistä, koko sitä autoilun ajatusta. Se autoilun ajatus on aivan ihana.
Onko tämä muuten, onko tämä niin, että identiteettipolitiikassa korostuu omat oikeudet sen sijaan, että kysyttäisiin, että mitkäs mun velvollisuudet? Kun ajattelen siis tätä ajatusta, että mullahan on oikeus tähän mun autoon, mulla on oikeus tähän parkkipaikkaan. Mutta sittenhän tässä tulee kaupunkimaaseutu, koska maaseudulla tarvitaan enemmän autoja, se on ymmärrettävää, nuorempi ja vanhempi sukupolvi. Ja tällaiset oppositiot ehkä, vai kuinka?
Kyllä. Että suuri osa Suomen pinta-alasta on sellaista aluetta, jossa niin kuin autoilijoilla pitäisi olla ehkä jopa paremmat oikeudet kuin on, mutta se ei tarkoita, että kaupungeissa pitäisi olla.
Tämä on ehkä sellainen kohta, jossa vois kysyä, että onko se niin, että vaikka voitaisiin puhua varmasti niin, että on autoilijoiden identiteettipolitiikkaa, niin sitä ei kuitenkaan mielletä autoilijoiden identiteettipolitiikaksi, vaan se ajatellaan, että se on yhdyskuntapolitiikkaa tai sitä ei niin kuin tunnisteta sillä tavalla identiteettipolitiikaksi, mutta sen sijaan esimerkiksi transoikeuksien ajajat tai saamelaiskysymyksen ajajat ajatellaan, että tässä on tunnistettava ryhmä, joka omista intresseistään käsin ajaa oikeuksia. Ja sitten heille voidaan sanoa niin kuin tavallaan Jos ajatellaan feminismin historiasta, tiedetään juuri, että marksilaisessa ajatusmaailmassa, niin sanottiin, että kuulkaa, se on nyt tämä luokkatarina, joka on tässä. Että sitten kyllä naistenkin oikeudet selviää, kun saadaan nämä luokan asiat kuntoon. Ja sitten taas liberaalit on sanoneet just näin, että me ei voida niin kuin ruveta nyt mitään erityisryhmien oikeuksia tässä katsomaan, että meillä on nämä universaalit ihmisoikeudet. No, eipä niiden ihmisoikeuksienkaan puitteissa ole saatu esimerkiksi naisten ruumisoikeuksia tai seksuaalioikeuksia ratkaistua, vaan niitä varten on tarvittu viestintätoimistojen erilaisia kampanjoita. Ilman tahdon kampanjaa ja valtavaa rakkaushurmosta, niin Suomessa ei saatu aikaiseksi sukupuolineutraalia avioliittolakia. Hirveä vääntö, että Suomi saisi niin kuin translain semmoiseen kuntoon, että Suomi ei saa siitä ihmisoikeushuomautuksia. Niin kuin se yleinen ideahan olisi, että hoidetaan ihmisoikeudet kuntoon. Eihän se niin mene. Ei politiikkaa niin ajeta, vaan se on niin kuin tavallaan tällaista dialektiikkaa jotenkin eri asioiden välillä. Että siksi mä yritän ajaa tässä niin kuin sitä ajatusta, että ei kaikki ole vaan jotenkin samaa identiteettipolitiikkaa, vaan tässä koko ajan pelataan sitä, että mikä nimetään identiteettipolitiikaksi, mikä taas ajatellaan, että se on niin kuin yleisempi asia. Ja mun mielestä Tommin puheenvuoro hienosti niin kuin osoittaa sitä, että se näkökulmavaihdos, että puhutaanko yhdyskunnasta, liikennesuunnittelusta vai puhutaanko ryhmien niin kuin näkökulmasta.
Niin tässä mielessä ehkä selkeintä olisi se, että identiteettipolitiikan määritelmässä varmaan, että kysymys on siitä niin, että syntyy joku ryhmä, jolla ei ole näiden perinteisten poliittisten kategorioiden mukaista niin kuin intressiä, vaan että se on vähän niin kuin täsmällisempi, niin kuin esimerkiksi, että yksityisautoilijat. Eihän sitä nyt aikaisemmin, sitä ajattelin aina, että niitä voi olla missä puolueessa tahansa. Mutta kuuntelitte Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Tämä on vuoden ensimmäinen Kulttuuri Ykkönen ja aiheena identiteettipolitiikka. Studiossa Anu Koivunen, Tommi Usanov, Antti Ronkainen. Tosiaan määritelmän mukaan vanhassa politiikassa etuoikeutettuna pidettiin korkeapalkkaista tai varakasta omistajaa. Hänen ajateltiin olevan vallassa ja hyvässä asemassa, mutta tässä uudessa politiikassa, identiteettipolitiikassa, etuoikeutettu onkin keski-ikäinen länsimainen heteromies. Hän on nyt vallassa, hän on etuoikeutettu, hän on oikeastaan suurempi uhka kuin varakas pääomasijoittaja. Ajatellaanko tällä tavalla identiteettipolitiikan merkeissä 2020-luvulla? No, onko tässä määritelmä?
No tässä nyt maalataan aika leveällä pensselillä, mutta jotain tämän suuntaista epämääräisesti.
Mä sanoisin, että se on juuri näin, että tämmöinen valkoinen keskiluokkainen duunari on näissä länsimaissa keskeinen äänestäjäsegmentti vielä. Ja tämä niin kuin nimenomaan, että mistä tässä lähtee, että me tiedetään, että huoltosuhde kääntyy, väestörakenne muuttuu ja tämä valkoinen duunari tiedostaa sen ja sitä huolestuttaa tämä oma asema, nimenomaan mikä tämä tähänastinen keskustelu vaikka autoista tai kasvissyönnistä, niin se on silleen, että ulkoa päin tullaan kertomaan, että miten mun pitää elää ja olla, varsinkin jossain maaseudulla, jos kaikki tietää, että tuskin kukaan kieltää vaikka, että ympäristökysymys ei olisi vakava ja sille pitäisi tehdä jotain, mutta samaan aikaan, jos siihen vastataan korottamalla polttoaineveroja. Siitä lähti Ranskassa esimerkiksi keltaliivit, jotka maaseudulla kaatui kuppi siitä. Mutta että tämä liittyy siihen nimenomaan tähän valkoisen keski-ikäisen duunarin huoleen siitä, että kauanko mä vielä olen vallassa nimenomaan demokraattisissa yhteiskunnissa. Ja tällä hetkellä semmoiset poliitikot, puolueet, jotka onnistuvat puhuttelemaan tätä valkoista duunaria, menestyvät ja voittavat. Että Yhdysvalloissakin se on ollut pitkään ja tulee olemaan vielä vuosia nimenomaan valkoiset työläiset, jotka ratkaisee vaalit. Ja se tulee olemaan myös tämän vuoden presidenttivaalien keskeinen kysymys.
Hei, kuunnelkaapas tätä, kun tuoreessa esseekokoelmassaan Tesla metsässä kirjailija kolumnisti Jyrki Lehtola kirjoittaa näin. Hän leikittelee salaliittoteorialla. Monikulttuurisuuden ja identiteettipolitiikan yhdistelmä oli valkoisten miljardöörikapitalistien keksintö, jonka avulla huomio vietiin heidän harjoittamastaan riistosta ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta identiteettiä, rotua ja seksuaalisuutta koskevaan kevyempään problematiikkaan. Onko Lehtola oikeassa? Mitä tuumaatte? Miettelijästä väkeä.
No siis salaliittoteoria on tietysti aina niin kuin ongelmallinen lähtökohta, mutta että siis onhan se, jos mä ajattelen niin kuin esimerkiksi tätä, mä mietin tätä suomalaisuus, että kun iso osa tästä, miten tätä Antin kuvaamaa tuota valkoista miestä puhutellaan, niin sehän perustuu sellaiseen tarinaan, jossa ikään kuin vedotaan siihen niin kuin menneisyyteen, jolloin oli paremmin, jolloin oli jotenkin, asiat olivat toisin. Ja se tarinahan tietysti niin kuin vieraannuttaa kaikkia niitä, jotka ovat kokeneet, että itse asiassa nykyään asiat ovat tosi paljon paremmin. Eli se tarinahan, se pyrkii olemaan niin kuin inklusiivinen, se pyrkii kutsumaan mahdollisimman monta samastumaan siihen tarinaan. Niin kuin ruotsidemokraatit Ruotsissa on juuri tämä, että palaamme aikaan, jolloin kaikki niin kuin elimme niin kuin kunnollista kansankotielämää ja näin. Niin sitten tulee ihmisiä, jotka julkisuudessa kertoo, että niin, että mitä se tarkoitti. Että mitä se tarkoitti, että oli niin kuin, keillä ei ollut oikeuksia tai ketkä ei tullut näkyviin tai ketkä ei päässyt ollenkaan, jotka oli väkivallan uhreja ja niin poispäin. Että se jollakin tavalla niin kuin tämä, mä en osaa niin kuin nähdä, että tätä voitaisiin niin kuin ikään kuin jotenkin tutkimuksellisesti selittää millään tällaisella, että meidän huomiomme niin kuin jotenkin ohjattiin pohtimaan seksuaalisuutta ja sukupuolta, vaan mä ajattelen, että yhteiskuntien yksilöllistymiskehitys on jatkunut pitkään. Samoin tämmöinen psykologisoitumiskehitys, ne on niin kuin pitkiä 1900-luvun linjoja, että käännymme sisäänpäin ja tarkkailemme ryhmäkäyttäytymistä ja läheisten suhteiden merkitystä ja identiteetti koko ajan korostuu. Ja se on ollut niin kuin yksi pitkä linja, joka ei ole niin kuin, ei selitä globalisaatiota eikä niin kuin markkinoiden avaamista, mutta että ne kohtaa toisensa ja tavallaan silloin tapahtuu niitä asioita, mitä Antti on tässä tuonut esille.
No mites, siis jos ajatellaan nyt saamelainen, afrosuomalainen, muun sukupuolinen, jolla on tavoitteena täysin mielekäs poliittisten muutosten vaatimus tai sitten halu tulla tunnustetuksi, niin miten se korruptoituu huonoksi identiteettipolitiikaksi, että mikä on hyvän ja huonon identiteettipolitiikan ero? Tommi Usanov.
Ehkä mä pystyn parhaiten valaisemaan tätä antamalla sellaisia mahdollisimman dramaattisia ja järkyttäviäkin esimerkkejä siitä identiteettipolitiikan menemisestä huonoksi. Ja tyypillisesti niitä on esimerkiksi sisällissodat, joissa niin kuin ihmiset, jotka ovat monen kymmenen tai monen sadan vuoden ajan, joka tapauksessa useiden sukupolvien ajan, tulleet ihan hirvittävän hyvin toimeen keskenään ja menneet naimisiin keskenään ja niin kuin sekoittaneet perimäänsä tällä tavalla toistensa perimään, yhtäkkiä sitten huomaavatkin, että he ovat jotain toisilleen vastakkaisia ja rupeavat ampumaan ja tappamaan toisiaan. Siis omalta elinajalta, niin olen siis 44-vuotias, varmaan Euroopasta dramaattisin esimerkki on Jugoslavian hajoamissodat, jotka mulle henkilökohtaisesti oli niin kuin semmoinen yksi semmoinen oma elämäkerrallinen avainkokemus suorastaan ja yksi sellainen, mistä mä näen, että menee semmoinen suora syy-seuraussuhde siihen, kuinka mä epäluuloisesti niileskelen sen identiteettipolitiikan ajatuksen edessä nyt tässäkin tänään. Ja ehkä erityisesti niin kuin se Bosnian sota, joka oli se kaikista verisin ja tuhoisin, ja joka siis alkoi, kun mä olin 16-vuotias ja päättyi, kun olin 20-vuotias. Juuri ne vuodet, jolloin se mun tavallaan poliittis-yhteiskunnallinen perusmaailmankuva niin lopullisesti lukkiutui sellaiseksi, kun se on ollut siitä lähtien. Ja siinä oli kysymys nimenomaan siitä, että ei ole mitään. Ihmisistä ei välttämättä edes näkynyt päältäpäin. Ihmisistä jouduttiin kysymään, että ootko meitä vai noita toisia, ja sitten siitä vastauksesta riippuu, että tapettiinko ne vai ei. Ja siinä on sekin, että mistä yleensä ei puhuta tässä yhteydessä, on, että monet, jotka selvisivät hengissä siitä, jotka pääsivät esimerkiksi pakoon ulkomaille, pakolaisina tai muuten maahanmuuttajina, ovat sitten torjuneet koko sen identiteetin ajatuksen hyvin voimakkaasti. Mulla tuli mieleen tämmöinen yhdysvaltalainen tietokirjailija Sarah Vowell, joka yhdessä esseistisessä kirjassaan kuvaa, kuinka hän jossain yhdysvaltalaisen yliopistossa osallistui niin kuin keskustelutilaisuuteen Jugoslavian sodista ja niiden syistä, ja siellä oli sitten eri kansallisuuksien edustajia. Ja siellä oli tällaista näkemystä hyvinkin voimakkaasti ja hyvin suositussa asemassa näiden ihmisten keskuudessa, että koko ajatus kansallisuuksien eroista on jotenkin vaarallinen ja siitä pitäisi päästä eroon, että se on jotenkin synnillinen.
ja niin kuin kukaan ei ole turvassa ennen kuin siitä on päästy lopulta kaikkialla maapallolla lopullisesti eroon. Ja sitten tämä Sarah Vowell niin kuin esitti siinä tällaisen yleisökysymyksen, kun yhdelle niistä, joka sitten myöhemmin selvisi, että hän ei itse ollut sieltä Jugoslaviasta, hän oli Tadžikistanista, joka itsenäistyi Neuvostoliiton hajotessa, jossa myöskin oli samoina vuosina identiteettipolitiikasta lähtenyt sisällissota, joka vieläkin huonommin muistetaan kuin Jugoslavian sodat. Tämä tadžikistanilainen oli kaikista jyrkimpänä tässä, ja hän esitti, niin kuin, tämä Sarah Vowell esitti hänelle yleisökysymyksen, niin kuin, että eikö nyt ole kuitenkin tällaista hyvää ylpeyttä omasta identiteetistä, tällaista pasifistista, kaikille inklusiivista, kaikille hyvää haluavaa ylpeyttä identiteetistä. Että jos hän ajattelee vaikka yhdysvaltalaista musiikkia, joka on merkinyt hänelle paljon, jos hän pitää Elviksestä, niin se ei ole keneltäkään pois. Se ei ole vaaraksi kenellekään. Saatiin, että se olisi hengenvaarallista pitää siitä, niin kuin tässä pahimmin maalaillaan. Että jos hän on yhdysvaltalaisena ylpeä siitä, kuinka hienoa musiikkia Elvis teki, niin mitä pahaa siinä voi olla. Ja tämä tadžikistanilainen sanoi siihen vastaan hyvin, hyvin jyrkästi, että siellä, missä ruvetaan olemaan ylpeitä Elviksestä, niin ruvetaan seuraavaksi murhaamaan ihmisiä.
No, tässä päästiin pitkälle etnisiin puhdistuksiin saakka. Vedän vähän vielä takaisin tähän kotimaiseen arkeen politiikkaan. Nimittäin politiikan tutkija Erkka Railo sanoi viime marraskuussa Must Read-artikkelissa näin, että identiteettipolitiikka on tullut jäädäkseen, tilanteesta hyötyy ennen muuta yksi puolue, perussuomalaiset. Oletteko samaa mieltä sellaista, kun nähdään vuonna 2020?
No, mä jatkaisin tuota edellistä puheenvuoroa siitä huonosta identiteettipolitiikasta ja sitten vastaan tuohon sun kysymykseen on se, että identiteettipolitiikka sinänsä on tämmöinen asia, joka on olemassa. Sitten minkälaisia muotoja se ottaa, just onko se sitten sisällissota, on Suomessa tietenkin vielä erittäin kaukana, mutta mikä Suomessakin on nähtävissä on tämmöinen kulttuurisota ja semmoinen vahva vastakkainasettelu sen suhteen, että minkälaista elämää, minkälaisia mielipiteitä, minkälaista olemusta saat esittää julkisuudessa. Eli sensuuri ei tule mistään valtiolta, joka sanoo, että tuo on väärä mielipide tai näin, vaan että ne on nämä eri ryhmät, mitkä taistelee siitä, että mikä on ok, mikä on normaalia, mikä on täysin fine. Ja siinä mielessä esimerkiksi nämä perussuomalaiset on luoneet tämän oman positionsa hienosti, että se mahdollistaa myös kaikille liberaaleille osoittaa, että hei, mä olen liberaali, mä en niin kuin, tai että mä olen antirasisti, tai mä olen antifasisti, tai että noi on natseja. Että se mahdollistaa, niin kuin perussuomalaiset mahdollistaa liberaaleille tämmöisen niin kuin positiivisen itsemäärittelyn, ja siinä mielessä se hyötyy siitä, mutta mä luulen, että perussuomalaisten lisäksi tästä hyötyy myös vihreät lähivuosina erittäin paljon, ja se tulee olemaan niin kuin ympäri Eurooppaa tämä kehitys, mutta että identiteettipolitiikka vaatii aina nämä vastinparit ja tämmöinen kulttuurisota siitä, että kuka on huono ihminen tai kuka on hyvä ihminen, niin mun mielestä se ei ole yhteiskunnallisen keskustelun kannalta kovin analyyttistä ja sillä ei päästä kovin syvälle mihinkään, vaikka siihen, että mikä aiheuttaa rasismia tai mikä on fasismi, miten siihen pitäisi puuttua, niin tämä identiteettipolitiikka ei tarjoa siihen vastauksia, tai kulttuurisota vielä vähempi, että jos ihmisiä leimataan jotenkin huonoiksi.
Anu Koivonen, 2020, mitä identiteettipolitiikan teemoja tullaan seuraamaan, tai ihan mitä nousee esiin?
Ihan varmasti näitä kaikkia teemoja, mitä ollaan tässä kosketeltu. Mä itse ajattelen, niin kuin sillä lailla mä ehkä itse olen tämmöinen niin kuin jälkistrukturalistinen tutkija siis siinä mielessä, että mä pidän niin kuin tärkeänä sitä jotenkin näiden tämän kulttuurisotakertomuksen vastustamista. Se on musta niin kuin hirveän, se on niin kuin, mä ajattelen siis kaikkia julkisuudessa toimivia, että se, ja se liittyy tavallaan siihen samaan ajatukseen, mistä Tommi puhui, että kyllä mäkin, musta tässä on kalmanhaju, niin kuin kaikessa sellaisessa minä ja toinen tyyppisessä eurooppalaisessa filosofiassa, niin kyllä mä sen ajatusmaailman kasvatti on ja sen perimän kantaja on, että mä pidän niin kuin sitä syvästi ongelmallisena, ja koska siihen liittyy juuri tämä hyvä, huono, paha, niin kuin sellaiset asetelmat, jossa niin kuin antaudutaan siihen, niin kuin sehän on aivan niin kuin fantasia, he me löydetään mistään asiakysymyksestä koskien ilmastopolitiikkaa tai ihmisoikeuksia kahta puhdasta leiriä. Sehän on puhdasta fantasiaa, ne kahden leirin olemassaolo. Niin miksi me antautuisimme niin kuin sellaiseen keskusteluun? Mikähän ei tarkoita sitä, etteikö meillä kaikilla olisi erilaisia identiteettejä. Identiteetit on prosesseja, ne on muuttuvia. Se on se, mihin me kerrotaan, mihin, millaisia me olemme, miten me olemme maailmassa. Se on identiteettiä, mutta se muuttuu. Ja ei kenelläkään ole mitään yhtä identiteettiä, mikä ei tarkoita sitä, että me voitaisiin ajaa erilaisia oikeuksia. Mutta mä ajattelen, että tämä on niinku se iso kysymys, että ihan varmaan tämä niinku julkisuus, joka rakentuu polarisaatioille, niin nämä kaikki teemat, mitä on mainittu, tulee pyörimään. Mutta se on niinku hirveän iso vastuu on medialla, kaikilla julkisuudessa keskustelevilla sillä, että yrittää sanoa, että on kolmas, neljäs, viides ja kuudes lähestymistapa. Tämä ei ole ääripäitä eikä kulttuurisota.
Kiitos keskustelusta. Täällä oli Tampereen yliopiston professori Anu Koivunen, joka oli viimeisessä puheenvuorossa, ja sitten Helsingin yliopiston valtio-opin väitöskirjatutkija Antti Ronkainen ja Tommi Usanov, joka on tietokirjailija, esseisti ja suomentaja. Oli tosi mukava keskustella. Toivottavasti kuulijoille vähän aukesi nyt identiteettipolitiikka. Se on moninaista. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tässä lähetyksessä auttoi arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Äänitarkkailijana toimi Juha Jelm. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Pauliina Grym. Aiheena on englantilainen renessanssimusiikki. Tämän identiteettipolitiikka-aiheisen lähetyksen juonsin minä, Jakke Holvas, ja toivotan täältä Helsingin Pasilasta oikein mukavaa tiistain jatkoa ja vuoden alkua Kulttuuri Ykkösen kuulijoille. Hei hei!